Ужо сам Бог сказаў: «На стыку двух вякоў і двух тысячагоддзяў гісторыяй самой наканавана нам згадаць наказ дзядоў і з волі іх узгодзе адбудаваць свой дом і асвяціць свой храм. За тысячу гадоў мы столькі крыўдаў знеслі, спазналі столькі бед, паклалі столькі страт, што ўжо сам Бог сказаў: «Народзе, уваскрэсні і перайнач жыццё на свой уласны лад». Калі ж і гэты шанс упусцім мы бездарна і ў новы ступім век бязмоўнымі, як скот, няўжо, спытае Бог, і я браў слова марна? Дык што ж за людзі вы і што вы за народ?»